การแผ่เมตตานั้นเราแผ่ให้ตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อตัวเองด้วยแผ่ให้คนอื่นแล้วก็เพื่อคนอื่นหมายความว่าความคิดของเราให้มันกว้างให้มันถูกต้องว่าใครก็ตามในโลกจึงจะร้ายกาจขนาดไหนเราก็ยังนึกหวังดีให้เขาบางคนก็ว่าอ้าวคนที่ไม่ดีทำไมจะแผ่เมตตาให้เขาก็การแผ่เมตตาหมายความว่าเราก็หวังให้เขาเข้าใจเหตุแห่งความสุขแล้วก็ทำตามนั้นเรียกว่าขอให้กลับตัวได้ทีนี้เราจะทำให้เขาเป็นอย่างนั้นได้หรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งอีกอย่างนึงก็เพื่อให้จิตใจของเราไว้ใจตัวเองได้ถ้าเรามาเกี่ยวข้องกับคนประเภทนั้นเราไว้ใจตัวเองได้ไหมว่าเราไม่ทำอกุศลอะไรไม่ได้เบียดเบียนเขาก็ถ้าเราเบียดเบียนเขาก็กลับมาการไม่ว่าเบียดเบียนตัวเองนี่ว่าแผ่เพื่อตัวเราด้วยและเพื่อเขาด้วยจะเขาจะรับหรือไม่รับก็เรื่องปัจจิตังแต่ละคนแต่ละคนเขาก็มีเหตุผลของเขาก็มีสิทธิ์เลือกทางของตัวเองเราบังคับเขาไม่ได้แต่ที่เรารับผิดชอบก็เจตนาของเราพยายามรักษาเจตนาของเราให้มันดีและจงใจที่จะสร้างเจตนาที่ดีขึ้นมาถ้าเราไม่ได้จงใจแบบนี้อย่างที่เราสวดมนต์ทุกวันเรียกว่าจงใจเพื่อจะฝึกจิตใจของเรามีความคิดใหม่ไม่เป็นไปตามเรื่องความคิดเก่าๆกับความคิดที่ว่าให้ทุกคนสัตว์ทุกประเภทไม่ว่าอยู่ที่ไหนให้มีความสุขได้เป็นความคิดของพรหมในความคิดของมนุษย์มันส่วนมากจะแบ่งพักแบ่งพวกคนนี้เราก็บางดีคนนั้นเราก็อยากจะให้เขามีทุกข์บ้างเรียกว่ามันแบ่งมันเลือกแต่ฝ่ายพรหมนั้นเขาไม่เลือกไม่ว่าใครเขาก็เมตตาไม่ว่าใครเขาก็สงสารเรียกว่ากรุณาแทนเขาทำเหตุแห่งความดีแล้วรับแห่งผลแห่งความดีเขาแล้วก็ยินดีด้วยเรื่องมุทิตาแต่ส่วนสิ่งที่แก้ขาไม่ได้ปรับปรุงไม่ได้ระวังเป็นอุเบกขาไม่ว่าใครๆถึงเราจะรักปานใดแต่ถ้าเขาว่าเราช่วยเขาไม่ได้ก็ต้องวางเป็นอุเบกขาในธรรมดามนุษย์เขาไม่ได้คิดยังไงแต่พรหมเขาคิดยังไงเรียกว่าถ้าเราสร้างความคิดแบบนี้ขึ้นมาเรายกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นนี่เรียกว่าทำเพื่อเราการอุทิศส่วนบุญกุศลก็ลักษณะเดียวกันเราก็แผ่ไปอุทิศไปให้คนนั่นคนนี้เขาจะรับหรือไม่รับนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ที่เราอุทิศให้เขานั่นก็เป็นบุญของเราอีกทีหนึ่งไม่ว่าเขาจะรับได้หรือไม่ได้ก็เป็นบุญของเราก็หมายความว่าใจของเรามันกว้างขึ้นมาเราสร้างความดีไม่ได้หวังเฉพาะเราคนเดียวที่จะได้รับผลคนที่เรารักคนที่เราคิดถึงหรือใครก็ตามเราก็แผ่ให้เขาทีนี้ก็มีพราหมณ์คนหนึ่งก็ไปฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามว่าเมื่อเราอุทิศบุญให้คนที่ล่วงลับไปแล้วนั้นเขาจะรับได้ไหมท่านบอกพระองค์ก็ตอบว่าก็ต้องก็อยู่คนที่อยู่ในฐานะที่จะรับได้เขาจะรับฐานะที่จะรับได้ก็ใครก็เปรตนั่นไปโดยอัตโนมัติคือบุญที่อุทิศไปแล้วนั่นแหละเป็นอาหารของเปรตพรามนั่นก็เลยถามอ้าวถ้าหากว่าญาติของข้าพเจ้าไม่ได้เป็นเปรตจะเป็นยังไงพระเจ้าบอกไม่ต้องห่วงคนทุกคนมีญาติที่เป็นเปรตอยู่ จำเป็นต้องอุทิศส่วนเขาจะรับหรือไม่รับนั่นก็เป็นของเราบุญเป็นของเราอยู่ดีอีกประเภทหนึ่งเขาไม่ได้เป็นเปรตแต่ว่ามีคนเขาบอกเขาอย่างเทวดาไปบอกเขาแล้วเขาก็อนุโมทนาด้วยเขาก็รับยังเคยมีอยู่ที่วัดมกุฏท่านพ่อเพื่อนสอนกรรมฐานอยู่ที่นั่นสมัยก่อนนึงเคยมีพระอีกองค์หนึ่งอยู่ในตึกนั้นท่านก็ชอบค้าขายพระพุทธรูปคนจะมาตีสองตีสามตีสี่มาจากไหนก็เอาพระมาจากไหนท่านก็ไม่ถามบางทีก็พระหัตถ์บ้างบางทีเสียนบ้างท่านก็ไม่ถามว่ามาตัดจากไหนใครเอามาก็รับซื้อท่านเองก็ไม่ได้จับเงินแต่ว่าเงินอยู่ในเลนชักทีนี้พอท่านพ่อเฟื่องเข้าไปอยู่วัดมากก็อยู่ชั้นสองของตึกนั้นพระองค์นั้นก็ไม่พอใจพยายามไล่ท่านออกไปด้วยวิธีการต่างก็ไม่อยากใช้ใครอยู่ใกล้ยิ่งเป็นพระกรรมฐานครับพระกรรมฐานบางทีก็ตีสองตีสามตีสี่ก็นั่งภาวนาอยู่ท่านอาจจะเห็นอะไรบ้างก็พยายามไล่ออกไปแต่ท่านพ่อเฟื่องก็อยู่ทั้งสามพรรษาจนกระทั่งมีคนเขาถวายที่ที่จะสร้างวัดที่วัดธรรมเสด็จท่านจึงออกจากวัดมกุฏไปพอท่านออกไปไม่นานพระองค์นั้นถูกแทงตายคนที่เห็นว่าเงินในเรือนชักมันไม่ใช่น้อยก็เลยเอาขโมยไปแล้วก็ฆ่าท่านอีกสองสามปีท่านพอเฟื่องกลับไปสอนภาวนาที่ดึกนั้นบางคนก็มานั่งภาวนาเห็นนิมิตกับพระที่ว่าพวกนี้ไม่เคยรู้ประวัติมาความเป็นมาหน้าต่างของก็เห็นเหมือนกันว่าเอาพระจีวรอาบด้วยเลือดมันเดินแผ่นพานอยู่ในตึกเกษมท่านพ่อเฟื่องก็อ้าวแผ่ส่วนบุญของเราที่ภาวนาไปให้ท่านและทุกของจะมีการเหมือนกันก็แผ่ไปพักหนึ่งเอ๊ะท่านมารับเนี่ยคนเวลาตายไปแล้วมันยังเถอะโกรธอยู่ได้จนว่าจะรับบุญไม่ได้มีโยมคนหนึ่งมาฝึกภาวนากับท่านออกจากที่ภาวนาก็เดินไปนู่นไปนี่เอาเห็นเปรตอยู่ตอนนั้นกลัวไม่อยากจะเห็นท่านก็เข้าไปหาท่านว่าเอาทำยังไงจะมาเห็นเปรตทำไมเอาถ้าเราเห็นเขาได้หมายความว่าเราอาจจะพอจะช่วยเขาได้อุทิศส่วนบุญไว้ให้เขาแต่ก่อนที่จะอุทิศให้ถามเขาว่าที่เกิดมาเป็นเปรตนี่เพราะอะไรเขาก็ถามเขาสารภาพอย่างเมื่อถามเสร็จแล้วอ้าวเป็นพื้นที่ที่จะสอนผู้หญิงคนนั้นเอาเรื่องกรรมเขาเริ่มแรกเขาก็ไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่ที่นี่มันก็เห็นจังๆแบบนี้ไปทำไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ก็มาเป็นเปรตทำไมเขาสะดุ้งขึ้นมาเหมือนกันจากนั้นเขาก็แผ่ส่วนบุญให้เขาเปรตบางตัวก็พอรับส่วนบุญก็ยินดีรับเปลี่ยนสภาพทันทีเลยพ้นจากสภาพเป็นเปรตแต่บางคนรับไม่ได้เพราะกรรมมันยังหนักอยู่โยมก็นั่งกันเข้าไปหาท่านท่านพ่อเฟื่องอีกครั้งนะเอาทำยังไงเวลาเขารับไม่ได้ท่านบอกเอาเรามีหน้าที่ทำความดีให้เขาถ้าเขาจะรับหรือไม่รับเรื่องของเขาก็ความดีที่เราทำไปนั่นเป็นสมบัติของเรามันไม่ได้หายสูญไปไหนเพราะฉะนั้นการแผ่เมตตาก็ดีการอุทิศส่วนบุญกุศลก็ดีก็เท่ากับเป็นบุญของเราส่วนคนที่จะรับเขาต้องอยู่ในสภาพพร้อมที่จะรับแต่คนที่มีสภาพพร้อมที่จะรับสมัยก่อนเขาคงจะทำบุญบ้างเขาคงจะอุทิศบ้าง ยินดีนายบุญก็มีผู้ชายอีกคนหนึ่งอยู่ในคอนโดทางถนนสาทรซึ่งสมัยก่อนตรงนั้นเคยเป็นสุสานพวกคริสต์แกก็นั่งภาวนาเห็นแม่ชีคริสต์อยู่ในห้องเขาก็เลยแผ่ส่วนบุญให้เขาแม่ชีไม่รับเลยฉันไม่เอาละบุญพุทธเนี่ยถ้าคนเป็นคนเคยเป็นคนใจแคบมันก็ตายแล้วยังแคบอยู่นอกจากว่าเขาทราบซึ่งในกรรมของเขาอยากจะพ้นเพราะฉะนั้นเราก็แผ่ตามหน้าที่ของเราแผ่เพราะใจของเรารักเขาอยู่หวังดีให้เขาก็เป็นใจที่ควรจะส่งเสริมแต่เขาจะรับหรือไม่รับนั่นเป็นเรื่องของเขาตรงนี้ที่เราต้องอุเบกขาก็เป็นความคิดของผมเหมือนกันไม่ว่าคนที่จะใกล้หรือไกลคนที่เรารักหรืออะไรก็ทางว่าเขามีกรรมอะไรต้องวางเป็นอุเบกขาใจของเราจึงจะได้มั่นคงมีกำลังที่จะสร้างความดีต่อไปได้ถ้าหากว่าจิตใจของเรามันยังเป็นห่วงเป็นใหญ่ในสิ่งที่แก้ไขไม่ได้มันก็เสียกำลังทีนี้ไอ้กำลังที่เราพอจะช่วยคนอื่นได้มันก็หมดไปเปล่าต้องถือว่ากำลังของเรามีขอบเขตไอ้ความคิดของเราที่หวังดีท่านสอนมาให้มีขอบเขตส่วนกำลังของเรามันมีขอบเขตเพราะฉะนั้นต้องใช้ให้เป็นจึงมีเมตตาด้วยอุเบกขาด้วยให้เหมาะสมกับตามกาลเทศะถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ได้จิตใจของเราจะยกระดับขึ้นมาเราจะได้มีเป็นผู้มีปัญญาด้วยในการใช้กำลังกายกำลังใจของเราให้ได้รับผลเต็มที่ทั้งสำหรับเราด้วยสำหรับคนที่อยู่รอบตัวเราด้วย